ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ตำรวจอังกฤษสามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยก่อเหตุระเบิดที่คอนเสิร์ตของนักร้องอารีนาแกรนเดในเมืองแมนเชสเตอร์ขณะที่กลุ่มรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบในครั้งนี้ซึ่งยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่22รายนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะสานสันติภาพในตะวันออกกลางขณะเยือนเมืองเบธเลเฮมและผู้นำฟิลิปปินส์ประกาศกฎอัยการศึกในเมืองทางใต้เพื่อจัดการกับผู้นำกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในฟิลิปปินส์ครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีรายงานข่าวจากการแสดงครั้งสุดท้ายของคณะละครสัตว์ระดับตำนาน Ringling Brothers and Barnum and Bailey ที่รัฐนิวยอร์กนะครับและคำแนะนำเกี่ยวกับน้ำผลไม้สำหรับเด็กๆสุดท้ายอย่าลืมติดตามโครงการแจกกล้วยหอมฟรีแก่ชุมชนรอบๆ บริษัท Amazon ในสหรัฐและผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบก่อนจบรายการครับครับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษยกระดับการระวังภัยการก่อการร้ายสู่ขั้นวิกฤตซึ่งเป็นระดับสูงสุดเพื่อสะท้อนว่าการโจมตีใดๆอาจมีความเป็นไปได้มากจากนี้นะครับการยกระดับคำเตือนดังกล่าวเกิดขึ้น1วันหลังจากผู้ก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายจุดชนวนระเบิดที่สถานที่จัดงานคอนเสิร์ตในเมืองแมนเชสเตอร์ทำให้มีผู้เสียชีวิต22รายและบาดเจ็บกว่า50คนนะครับเจ้าที่ตำรวจของอังกฤษพยายามที่จะระบุว่ามือระเบิดดังกล่าวนั้นกระทำการเพียงคนเดียวหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการก่อการร้ายตำรวจบอกครับว่าชายผู้ก่อเหตุที่งานคอนเสิร์ตของนักร้องอเมริกันอารีนาแกรนเดชื่อนายซาลมานอเบดีและมีอายุ22ปีนะครับอย่างไรก็ตามผู้บัญชาการตำรวจของแมนเชสเตอร์และเขตใกล้เคียงไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมครับกลุ่มรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ระเบิดในคืนวันจันทร์ครั้งนี้ซึ่งเหยื่อจำนวนมากนั้นเป็นเด็กหญิงนะครับและถึงแม้ว่ากลุ่ม IS จะประกาศอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีสนามกีฬาในร่มที่เมืองแมนเชสเตอร์ของอังกฤษเมื่อวานนี้ก็ตามแต่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐก็ยังไม่ยืนยันบทบาทที่เกี่ยวข้องของกลุ่ม IS ในครั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเตือนครับว่าภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายที่มุ่งเป้าต่อกลุ่มประเทศตะวันตกนั้นจะยังไม่จางหายไปหรือลดน้อยลงง่ายๆนะครับผู้สื่อข่าวเจฟเซลเดนมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ในวันนี้นายแดนโคตส์ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐแถลงต่อสภาว่าเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐยังไม่สามารถยืนยันว่ากลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการโจมตีที่นครแมนเชสเตอร์ของอังกฤษหรือไม่และว่ากลุ่ม IS มักกล่าวอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีทุกครั้งอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงของสหรัฐผู้นี้ก็ยอมรับว่าการโจมตีครั้งล่าสุดนี้เป็นเครื่องเตือนว่าภัยคุกคามดังกล่าวมีอยู่จริงและจะไม่หายไปไหนโดยจำต้องได้รับความสนใจอย่างสำคัญจากรัฐบาลเพื่อปกป้องประชาชนไม่ให้ถูกโจมตีในลักษณะนี้อีกแต่ถึงแม้คำประกาศอ้างความรับผิดชอบของกลุ่ม IS สำหรับการโจมตีที่นครแมนเชสเตอร์จะยังไม่ได้รับการยืนยันก็ตามอดีตผู้รับผิดชอบด้านข่าวกรองของสหรัฐอย่างเช่นนายโรเบิร์ตเกตส์ก็กล่าวว่าความรวดเร็วของการออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบโดยกลุ่ม IS ทำให้น่าเชื่อว่ากลุ่มนี้มีส่วนรับผิดชอบอยู่และว่าไม่ว่าการโจมตีจะวางแผนโดยกลุ่ม IS หรือได้รับแรงดลใจจากกลุ่มนี้ก็ตามเรื่องนี้ก็ไม่สำคัญตราบเท่าที่กลุ่ม IS มีบทบาทอิทธิพลร่วมอยู่ทั้งยังเตือนว่าการโจมตีอย่างรุนแรงในลักษณะนี้อาจเป็นจุดเริ่มของกระแสก่อการร้ายครั้งใหม่จากกลุ่ม IS และบรรดาพลพรรคต่อกลุ่มประเทศตะวันตกด้วยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐได้เตือนมาหลายปีแล้วว่าการสูญเสียพื้นที่ครอบครองหรือเมืองหลวงของกลุ่มรัฐอิสลามทั้งในอิรักและซีเรียอาจกระตุ้นความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้ายที่กระจัดกระจายอยู่ในประเทศต่างๆโดยอาศัยอดีตนักรบต่างชาติที่หลบลี้ภัยไปอยู่ในจุดอื่นหรือที่เดินทางกลับประเทศของตนในวันเดียวกันนี้พลโทวินเซนต์สจ๊วต รองผู้อำนวยการข่าวกรองทหารของสหรัฐก็แถลงต่อสภาว่าคาดว่ากลุ่ม IS จะพยายามประกาศตัวเองว่าเป็นผู้ปกป้องชาวมุสลิมทั่วโลกอย่างแท้จริงโดยจะยังคงวางแผนโจมตีสหรัฐกับกลุ่มประเทศตะวันตกอยู่ต่อไปรวมทั้งยังมีหลักฐานด้วยว่าผู้นำระดับสูงของกลุ่ม IS ได้เปลี่ยนแหล่งซุ่มซ่อนใหม่ไปอยู่ตามแนวแม่น้ำยูเฟรติสในจังหวัดอันบาของอิรักเพื่อวางแผนโจมตีสหรัฐและประเทศตะวันตกครับเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองของสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าความน่ากังวลในขณะนี้ก็คือผู้นำกลุ่ม IS สนับสนุนให้พลพรรคของตนไม่ว่าจะเป็น Sleeper Cells หรือผู้ที่กบดานตนเองอยู่ในยุโรปอดีตนักรบต่างชาติรวมทั้งผู้ก่อการร้ายที่ก่อตัวขึ้นจากปัญหาและความไม่พอใจในแต่ละสังคมเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐยังชี้ด้วยว่ากลุ่ม IS ยังคงเป็นศัตรูที่เป็นอันตรายของสหรัฐและรัฐบาลอเมริกันกำลังทบทวนยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับกลุ่มนี้อยู่ซึ่งรวมถึงความพยายามทำความเข้าใจและเตรียมรับมือกับวิวัฒนาการของกลุ่มดังกล่าวด้วยและส.ส.เอ็ดรอยส์สังกัดพรรครีพับลิกันของสหรัฐก็ชี้ว่าคนหนุ่มคนสาวที่ก่อเหตุโจมตีอย่างเช่นที่นครแมนเชสเตอร์ของอังกฤษนั้นถูกล้างสมองและได้รับการฝึกสอนมาและว่ามีเครือข่ายโครงสร้างที่รองรับปฏิบัติการเหล่านี้อยู่ดังนั้นการเอาชนะการก่อการร้ายจึงไม่ใช่เพียงแค่การตามล่าตัวผู้ก่อการแต่ยังรวมถึงการทลายเครือข่ายโครงสร้างซึ่งให้ความสนับสนุนอยู่ด้วยครับผมจะเปรียญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและขณะนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอยู่ระหว่างการเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกในฐานะผู้นำอเมริกันนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นที่เมืองเบสเลแฮมว่าตนนั้นจะนำสันติภาพมาสู่ตะวันออกกลางซึ่งได้สะท้อนมุมมองที่ประธานาธิบดีคนก่อนหน้านี้หลายคนก็ได้ตั้งใจไว้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์มีคำแถลงดังกล่าวหลังจากการพบกันกับประธานาธิบดีมะห์มูดอับบาสของปาเลสไตน์เป็นเวลา1ชั่วโมงที่เมืองเบสเลแฮมด้านประธานาธิบดีอับบาสกล่าวว่าปัญหาพื้นฐานสำคัญของปาเลสไตน์คือการยึดครองและการตั้งหลักแหล่งของชาวอิสราเอลและการที่รัฐบาลของอิสราเอลนั้นไม่ยอมรับสถานภาพของปาเลสไตน์นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเยือนเมืองเบสเลแฮมครั้งนี้หลังจากที่เยือนประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นเวลา2วันและขณะนี้ก็ได้มุ่งหน้าไปที่กรุงโรมของประเทศอิตาลีโดยมีกำหนดพบกับพระสันตะปาปาฟรานซิสที่นครวาติกันในวันพุธนะครับซึ่งถือว่าเป็นความตั้งใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ต้องการเน้นย้ำเรื่องการประสานความร่วมมือกับ3ศาสนาคืออิสลามยิวและคาทอลิกเพื่อต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลาม IS นั่นเองนะครับและยังเกี่ยวข้องกับ IS นะครับแต่เป็นเครือข่ายในประเทศฟิลิปปินส์ครับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์ประกาศใช้กฎอัยการศึกในเขตทางใต้ของประเทศเป็นเวลา60วันหลังจากความพยายามของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงที่จะจับตัวผู้นำของกลุ่มที่ยงใหญ่กับ IS ไม่ประสบความสำเร็จและนำไปสู่การปะทะกันนะครับในวันอังคารกองทัพของฟิลิปปินส์เริ่มปฏิบัติการบุกค้นเมืองมาราวีซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศซึ่งเชื่อว่าผู้นำของกลุ่ม IS ในฟิลิปปินส์ที่ชื่อนายอิสนิลอนฮัปปิลอนนั้นพักอาศัยอยู่เพื่อที่จะรักษาตัวหลังจากบาดเจ็บจากการต่อสู้ก่อนหน้านี้นะครับนายฮัปปิลอนนั้นถูกเป็นบุคคลที่ถูกหมายหัวอันดับหนึ่งโดยที่รัฐบาลอเมริกันให้รางวัลสำหรับเบาะแสถึง5ล้านดอลลาร์นะครับเพราะว่าชายผู้นี้มุ่งเป้าการโจมตีด้วยการก่อการร้ายไปสู่เหยื่อที่เป็นชาวอเมริกันครับนายฮัปปิลอนนั้นได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันของกลุ่มของเขาที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอื่นๆซึ่งต่อสู้กันกับทหารของฟิลิปปินส์นะครับการต่อสู้ปะทุขึ้นที่เมืองดังกล่าวซึ่งมีประชาชน 200,000 คนและผู้ที่อยู่อาศัยจำนวนมากนั้นต้องหลบหนีเข้าสู่ที่ปลอดภัยระหว่างการปะทะกันและบ้านเรือนหลายหลังมีไฟลุกไหม้จากเหตุการณ์ต่อสู้ ยิงกันในช่วงกลางคืนด้วยนะครับและขยับมาที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับกลุ่มองค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐหรือ NGO จัดงานแถลงข่าวตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จับชายรักเพศเดียวกัน141คนและกล่าวว่าตำรวจทำให้คนเหล่านี้ต้องอับอายโดยการให้พวกเขาเปลื้องผ้าและถ่ายรูปที่สถานีตำรวจขณะสอบปากคำจากนั้นก็เผยแพร่รูปเหล่านั้นบนโซเชียลมีเดียนะครับด้านตำรวจอินโดนีเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวกลุ่ม NGO บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจับกลุ่มชายเหล่านี้ที่สถานออกกำลังกายและบริการซาวน่า Atlantis Gym and Sauna ในวันอาทิตย์นะครับในจำนวนผู้ที่ถูกจับกลุ่มตัวมีหลายคนที่ถูกตั้งข้อหาว่าถ่ายภาพยนตร์อนาจารและมีจำนวนหนึ่งที่พบสารเสพติดในร่างกายนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญอยู่ในแดนบวกครับดาวโจนส์บวก43จุดปิดที่ 29,38ขณะที่ S&P บวก4จุดปิดที่ 2,398 Nasdaq นั้นเพิ่มขึ้น5จุดปิดที่ 6,139 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก44สตางค์ครับและรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับสำนักงบประมาณของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยร่างงบประมาณประจำปีคศ2018ซึ่งมีการเพิ่มงบประมาณในส่วนของการทหารการป้องกันตามแนวชายแดนและกองทุนทหารผ่านศึกแต่ลดงบประมาณในส่วนของโครงการสวัสดิการเพื่อคนยากจนและการต่างประเทศนะครับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสหรัฐมิกมาวานี่กล่าวว่าครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดทำงบประมาณโดยมองในมุมของผู้จ่ายภาษีมากกว่าผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐซึ่งเป็นไปตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์รับปากเอาไว้ตอนหาเสียงโดยเชื่อว่างบประมาณจะสมดุลภายใน10ปีและจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอเมริกันได้ราว 3% แต่นายแลรี่ซัมเมอร์สอดีตรัฐมนตรีการคลังของสหรัฐกล่าวกับวอชิงตันโพสต์ว่าการคาดการทางเศรษฐกิจดังกล่าวนั้นเป็นการมองโลกในแง่ดีจนน่าขบขันและจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อคนอเมริกันฐานะยากจนส่วนที่ถูกลดงบประมาณมากที่สุดคือโครงการที่ช่วยเหลือด้านการแพทย์และอาหารแก่คนยากจนราว40ล้านคนในสหรัฐแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ตัดงบประมาณในส่วนของสวัสดิการเงินบำนาญและการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุแต่อย่างใดนะครับสำหรับงบประมาณด้านการต่างประเทศนั้นถูกตัดลดลงเหลือ 37,600 ล้านดอลลาร์ลดลงจากปีที่แล้วราว1ใน3โดยส่วนที่ถูกลดงบประมาณนั้นรวมถึงโครงการสนับสนุนความพยายามปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆการเพิ่มศักยภาพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตลอดจนการต่อสู้กับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาตินะครับโครงการที่ถูกตัดยังรวมถึงโครงการเอเชียฟาวเดชั่นและ East West Center ตลอดจนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมโครงการต่อสู้ภาวะโลกร้อนและโครงการให้ทุนการศึกษาของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐหลายโครงการยกเว้นทุนฟูลไบรท์และโครงการ International Visitor Leadership Programs ที่มิได้ถูกตัดไปด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านงบประมาณและการทูตกังวลว่าการตัดงบประมาณครั้งนี้จะกระทบถึงการทำงานด้านการทูตและกระบอกเสียงของสหรัฐในต่างประเทศร่างงบประมาณฉบับนี้อาจมีการดัดแปลงแก้ไขอีกหลายครั้งกว่าที่จะผ่านการรับรองจากรัฐสภาสหรัฐซึ่งสมาชิกพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันบางส่วนนั้นยังมีความเห็นแตกต่างกันในหลายส่วนของร่างงบประมาณนี้นะครับยังอยู่ในสหรัฐครับรัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องบริษัทรถยนต์ Fiat Chrysler โดยกล่าวหา Fiat Chrysler ว่าใช้ซอฟต์แวร์โกงระดับมลพิษของรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลของบริษัทหลังจากที่สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ EPA รายงานเรื่องนี้เอาไว้เมื่อเดือนมกราคม EPA ระบุว่ารถที่อยู่ในข่ายใช้ซอฟต์แวร์โกงระดับมลพิษก็คือ Grand Cherokee และ Dodge Ram 1500 ที่ขายในสหรัฐระหว่างปีคศ2014ถึง2016ซึ่งใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด3ลิตรจำนวนทั้งหมด 104,000 คันนะครับเมื่อ2ปีก่อนบริษัทรถยนต์ Volkswagen ของเยอรมนีก็ถูกยื่นฟ้องในกรณีเดียวกันนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานของ Associated Press และบริษัทข้อมูล Equila ระบุว่าผู้บริหารระดับ CEO ของบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆในสหรัฐคือกลุ่ม CEO ที่มีรายได้สูงสุดโดยเฉลี่ยที่ 13,200,000 ดอลลาร์ต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น 6% จากปีที่แล้วนะครับรองลงมาคือกลุ่ม CEO ของบริษัทด้านการประกันสุขภาพที่มีรายได้เฉลี่ย 12,900,000 ดอลลาร์ต่อปีส่วนในกลุ่ม CEO ที่มีรายได้น้อยที่สุดในการจัดอันดับครั้งนี้คือกลุ่มบริษัทสาธารณูปโภคที่มีรายได้เฉลี่ย 9,700,000 ดอลลาร์ต่อคนต่อปีนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับหลายคนทราบกันดีว่า Google นั้นมีระบบที่ติดตามพฤติกรรมการจับจ่ายซื้อสินค้าออนไลน์ของเราหรือออนไลน์ tracking เพื่อที่จะสามารถโฆษณาได้อย่างเจาะจงตามประเภทสินค้าที่เรากำลังต้องการจะซื้อหรือซื้อบ่อยๆนะครับแต่ล่าสุดมีการเปิดเผยว่าเวลานี้ Google มีระบบที่สามารถติดตามพฤติกรรมการช้อปปิ้งตามร้านค้าจริงๆได้ด้วยโดยติดตามจากข้อมูลการรูดบัตรเครดิตของเรานั่นเองหรือที่เรียกว่าoffline tracking จากนั้นจะส่งข้อมูลนั้นไปให้กับบริษัทเจ้าของสินค้าที่ลงโฆษณากับ Google เพื่อแจ้งว่าการลงโฆษณานั้นได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวอย่างเช่นหากเราเห็นโฆษณารองเท้าทางอินเทอร์เน็ตแล้ว 2-3 วันต่อมาเราไปซื้อรองเท้าจากร้านนั้นจริงๆแล้วจ่ายด้วยบัตรเครดิต Google จะแจ้งข้อมูลนั้นไปยังร้านรองเท้าว่าโฆษณานั้นได้ผลนะครับอย่างไรก็ตาม Google บอกว่าจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของลูกค้าผู้นั้นให้บริษัทผู้ลงโฆษณากับ Google รับทราบปัจจุบันการโฆษณาออนไลน์ทำรายได้ให้กับ Google ราว 79,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีถือว่าเป็นแหล่งรายได้สำคัญของ Google และมากที่สุดในบรรดาบริษัทเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ผู้ฟังก็มาอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับเรายังมีข่าวเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มที่เป็นน้ำผลไม้สำหรับเด็กนะครับเป็นข้อแนะนำจากสมาคมกุมารแพทย์อเมริกันพักสักครู่เดียวครับครับสมาคมกุมารแพทย์อเมริกันออกคำแนะนำว่าผู้ปกครองนั้นไม่ควรให้น้ำผลไม้แก่เด็กอายุต่ำกว่า1ปีโดยทารกที่อายุไม่ถึง1ปีนั้นควรดื่มนมแม่หรือนมผงเป็นหลักนะครับเจสกาเบอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และเราติดตามรายละเอียดได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสมาคมกุมารแพทย์อเมริกันชี้ว่านอกเสียจากจะได้รับคำแนะนำโดยแพทย์เป็นอย่างอื่นแล้วเด็กเล็กซึ่งมีอายุไม่ถึง1ปีไม่ควรดื่มน้ำผลไม้แปรรูปแต่ควรดื่มนมแม่หรือนมที่ผสมตามสูตรเป็นหลักแทนคำแนะนำของสมาคมกุมารแพทย์อเมริกันนี้อยู่ในวารสาร Pediatrics ในขณะที่กำลังมีความกังวลเรื่องปัญหาฟันผุและปัญหาโรคอ้วนในกลุ่มเด็กเล็กในอเมริกาโดยเฉพาะจากน้ำตาลในอาหารมากขึ้นและนับเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีด้วยที่มีการทบทวนคำแนะนำเรื่องน้ำผลไม้กับเด็กเล็กครับสมาคมกุมารแพทย์อเมริกันแนะนำว่าเด็กเล็กอายุ 1-4 ปีควรทานน้ำผลไม้ไม่เกิน118มิลลิลิตรต่อวันส่วนเด็กอายุ 4-6 ปีก็ควรจำกัดน้ำผลไม้แปรรูปให้ไม่เกินวันละ177มิลลิลิตรด้วยในขณะที่เด็กอายุระหว่าง 7-18 ปีก็ควรดื่มน้ำผลไม้แปรรูปไม่เกิน236มิลลิลิตรต่อวันเช่นกันครับและถึงแม้สมาคมกุมารแพทย์อเมริกันจะยอมรับว่าน้ำผลไม้ธรรมชาติ 100% อาจเป็นประโยชน์สำหรับเด็กแต่น้ำผลไม้ก็ไม่ควรมีสัดส่วนเกินครึ่งของปริมาณผลไม้ที่เด็กบริโภคในแต่ละวันนอกจากนี้แล้วสมาคมกุมารแพทย์อเมริกันยังเตือนว่าถ้าจะให้เด็กเล็กดื่มน้ำผลไม้แล้วพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรใส่ในขวดสำหรับดูดเพราะว่าขวดน้ำผลไม้อาจคาอยู่ในปากเด็กทั้งวันและทำให้ฟันผุได้โดยวิธีให้น้ำผลไม้แก่เด็กที่ถูกต้องนั้นคือการใส่ในถ้วยและดื่มให้หมด ในครั้งเดียวก่อนหน้านี้สมาคมกุมารแพทย์อเมริกันเคยแนะนำให้พ่อแม่ผู้ปกครองรอจนกระทั่งทารกของตนมีอายุ6เดือนก่อนจะเริ่มให้ทานน้ำผลไม้ได้แต่จากปัญหาโรคอ้วนซึ่งมาจากน้ำตาลที่อยู่ในน้ำผลไม้แปรรูปรวมทั้งจากปัญหาสุขภาพอื่นๆทำให้สมาคมกุมารแพทย์อเมริกันต้องปรับคำแนะนำว่าพ่อแม่ผู้ปกครองควรรอจนกระทั่งเด็กของตนมีอายุ1ปีเสียก่อนจึงจะเริ่มให้ทานน้ำผลไม้ครับในขณะนี้น้ำผลไม้แปรรูปดูจะเป็นเครื่องดื่มหลักที่บรรดาเด็กและวัยรุ่นในสหรัฐนิยมมากกว่าน้ำเปล่าธรรมดาอย่างไรก็ตามนายแพทย์สตีเวนอับรามประธานภาควิชากุมารเวชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัสกล่าวว่าตนไม่เห็นความจำเป็นหรือประโยชน์อันใดจากน้ำผลไม้แปรรูปสำหรับเด็กเล็กครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
คุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามรายงานของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและติดตามเราที่ Facebook VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารและพูดคุยกับเราสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยนะครับเพื่อรับฟังข่าวสารสดจากรายการเราครับ Voice of America VOA Washington ครับเป็นวัฏจักรของธุรกิจครับเมื่อความต้องการหรือความสนใจมีน้อยธุรกิจบางแห่งก็ต้องปิดกิจการลงนะครับและสำหรับผู้ที่นิยมเรื่องละครสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งละครสัตว์จากสหรัฐอาจจะเคยได้ยินชื่อคณะ Ringling Brothers and Barnum and Bailey ซึ่งล่าสุดครับคณะละครสัตว์นี้ได้จัดการแสดงยิ่งใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อปิดฉากนะครับภายใต้ชื่อการแสดง The Greatest Show on Earth ที่เมือง Uniondale รัฐนิวยอร์กเป็นการปิดตำนานละครสัตว์อเมริกันนี้ที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมทั่วโลกมากกว่า146ปีแล้วนะครับคุณนีธิการกำลังวันสมาชิกใหม่ของ Voice of America ภาคภาษาไทยจะทำหน้าที่เล่าเรื่องนี้ให้เราฟังครับ Who's ready for the greatest show on earth?
Ladies and gentlemen โจนาธานลีไอเวอร์สันหัวหน้าคณะละครสัตว์เชิญผู้ชมเข้าสู่ค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์ของการแสดงสุดยิ่งใหญ่ของโลก The Greatest Show on Earth ของ Ringling Brothers and Barnum and Bailey คณะละครสัตว์ที่อยู่คู่ชาวอเมริกันมากกว่า146ปีปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ตราตรึงใจผู้ชมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
Well, you have a lot of memories through the lifetimes and it's a sad day to see that it's ending
ฟรานซ์ดิเลโอแฟนคณะละครสัตว์ในตำนานนี้ยอมรับว่าใจหายที่คณะละครสัตว์ซึ่งสร้างความสุขแก่ผู้ชมมายาวนานต้องปิดตัวลงไปตลอดกาลการแสดงกว่า2ชั่วโมงครึ่งถูกถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook และ YouTube เพื่อรองรับผู้ชมบนโลกออนไลน์จบลงด้วยเสียงหัวเราะและน้ำตาของผู้ชมและทีมงานหลายร้อยชีวิตหลังคณะละครสัตว์ในตำนานนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานกว่า100ปีด้วยการแสดงกว่า 4,800 ครั้งผ่านสายตาผู้ชมทั่วโลกกว่า215ล้านคนอีกทั้งพีทีบาร์นัม1ในผู้สร้างตำนานคณะละครสัตว์นี้ยังเคยนำแฝดสยามอินจันมาร่วมแสดงในคณะเมื่อ100กว่าปีก่อนด้วยแต่ทั้งหมดนี้ไม่อาจต่อสู้กับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงมาจนถึงศตวรรษที่21ที่การแสดงละครสัตว์อาจไม่เร้าใจเท่ากับสิ่งที่อยู่บนสมาร์ทโฟนบนโลกอินเทอร์เน็ตหรือวิดีโอเกมได้ฉุดยอดขายตั๋วชมตกต่ำสวนทางกับต้นทุนที่สูงขึ้นมานานหลายปีซ้ำยังถูกโจมตีจากกลุ่มองค์กรพิทักษ์สัตว์ที่คัดค้านการทารุณสัตว์ผ่านการแสดงเรื่อยมาทำให้ผู้บริหารของ Fell Entertainment บริษัทแม่ของคณะละครสัตว์แห่งนี้ประกาศปิดตัว Ringling Brothers and Barnum and Bailey อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานิติการกำลังวัน VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและนั่นก็เป็นเพลงโอแลงซายนะครับที่ใช้เล่นประกอบการแสดงปิดฉากครั้งสุดท้ายของคณะละครสัตว์ ที่ยิ่งใหญ่และอยู่มายาวนานของสหรัฐครั้งนี้นะครับไปกันต่อที่องค์การอนามัยโลกนะครับหรือ WHO เจ้าหน้าที่ของประเทศเอธิโอเปียนะครับนายทีดรอสอะฮามอนเกรเบซุสได้รับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการขององค์การอนามัยโลกคนใหม่นะครับเขาเฉือนชนะคู่แข่งอีก2คนในการลงคะแนน2รอบเมื่อวันอังคารนะครับโดยตัวเก่งอีก2คนที่ไม่ประสบความสำเร็จในการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ WHO ก็คือคุณหมอเดวิดนาบาโรจากอังกฤษและคุณหมอเซเนียนาสตาซึ่งเป็นแพทย์หัวใจจากปากีสถานนะครับส่งท้ายวันนี้ครับ Amazon.com บริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ให้บริการที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในเรื่องการจับจ่ายใช้สอยของบุคคลทั่วไปนะครับโดยที่เว็บไซต์ขายสินค้าของ Amazon นั้นเรียกว่าท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้เกือบทุกประเภทนะครับอย่างไรก็ตามมีสินค้าหนึ่งที่ Amazon ไม่ขายแต่ให้ฟรีนั่นก็คือกล้วยหอมนั่นเองครับคุณสงพจน์สุภาผลมีรายงานเรื่องนี้จากหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal มานำเสนอส่งท้ายครับ
ครับบริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ของบริษัท Amazon ในนครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันนั้นมีรถเข็น2คันจอดอยู่ตลอดเวลาทำงานจันทร์ถึงศุกร์นะครับภายในรถเข็นนั้นมีกล้วยหอมบรรจุอยู่เต็มคันกล้วยนั้นไม่ได้มีไว้ขายแต่แจกฟรีให้กับทุกคนนะครับแนวคิดแจกกล้วยหอมฟรีนี้เริ่มต้นมาจาก CEO ของ Amazon จอร์จเบโซสที่ต้องการคืนกำไรให้แก่สังคมด้วยการแจกอาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงรับประทานง่ายและไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมหลังจากที่ผ่านการระดมความคิดอย่างหนักว่าจะแจกอะไรดีสุดท้ายหวยมาออกที่กล้วยหอมนะครับเนื่องจากตรงตามคอนเซ็ปราคาไม่แพงและยังไม่ต้องอาศัยบรรจุภัณฑ์ใดๆแค่ปอกเปลือกก็ใส่เข้าปากได้เลยทาง Amazon ระบุว่าตั้งแต่เริ่มโครงการแจกกล้วยหอมฟรีมาตั้งแต่ปีค.ศ.2015ทางบริษัทได้แจกกล้วยหอมไปแล้วทั้งหมด 1.7 ล้านผลนะครับหรือตกวันละประมาณ 8,000 ผลด้วยกันโดยจะมีผู้จัดการด้านการแจกกล้วยหอมหรือที่ Amazon เรียกว่า Banana Jer เป็นผู้รับผิดชอบภารกิจสำคัญนี้นอกจากนั้นจะมีคนแจกหรือบานิสต้าสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำหน้าที่กันในแต่ละวันนะครับภายใต้คำขวัญ A banana a day keeps doctor away หรือทานกล้วยวันละผลโรคภัยจะไม่ถามหานะครับโดย Amazon จะซื้อกล้วยหอมจากเกษตรกรในท้องถิ่นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐวอชิงตันด้วยผู้คนในละแวกนั้นต่างชื่นชมแนวคิดนี้นะครับอย่างไรก็ตามการที่ Amazonแจกกล้วยหอมฟรีก็สร้างความปั่นป่วนให้กับร้านค้าต่างๆในย่านนั้นพอสมควรเช่นร้านอาหารติดๆกันที่บอกว่าต้องลดยอดสั่งซื้อกล้วยหอมลงมาและลดเมนูอาหารที่มีกล้วยเป็นส่วนประกอบเนื่องจากลูกค้าสั่งเมนูเหล่านั้นน้อยลงขณะที่บางร้านก็บอกว่าลูกค้าเข้ามาถามหากล้วยหอมฟรีในร้านหรือบางทีก็นำกล้วยหอมที่นำมาจากรถเข็นของ Amazon มานั่งทานในร้านและทิ้งเปลือกกล้วยเกลื่อนไปทั่วนะครับส่วนชาวบ้านบางรายก็อดครวญว่าทุกวันนี้หาซื้อกล้วยหอมตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆยากเต็มทีเพราะดูเหมือนถูก Amazon เหมาไปหมดยังไม่รวมที่ร้านอาหารแถบนั้นต่างมีรายได้ลดลงเพราะพนักงานบริษัทพากันรับประทานกล้วยเป็นอาหารกลางวันเพื่อประหยัดเงินนะครับแน่นอนเรื่องนี้รบกวนจิตใจผู้บริหารของ Amazon ไม่น้อยและก็ถือเป็นความไม่สะดวกบางประการที่จะต้องนำไปขบคิดหาทางแก้ไขต่อไปนะครับเข้าทำนองที่ว่าเรื่องกล้วยๆอาจจะไม่กล้วยเสมอไปครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับผมจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America WashingtonMm-hmm.